Abayobozi ba Kiliziya Gatolika y'u Rwanda baramagana icyo bita icyorezo cy'ubusambanyi bwugarije igihugu no gukuramo inda. Asumta Kaboyi araduha ibindi bisobanuro.
Mu itangazo ryashyizweho umukono n'abepiskopi Gatolika bose bo mu Rwanda rigira riti muri iki gihe twugarijwe n'icyorezo cy'ingeso mbi y'ubusambanyi rifite ingaruka zibabaje ku buzima bwa muntu, ku muryango ndetse no ku gihugu. Imwe muri izo ngaruka ni ugutwara inda n'igishuko cyo gushaka kuyikuramo babifashijwemo n'amategeko agenda arushaho koroshya ibihano by'abazikuramo. Abepiskopi Gatolika bo mu Rwanda bavuga ko bibutsa ko gukuramo inda ari icyaha gikomeye kuko ari ukwica umuntu w'inzirakarengane. Nta mpamvu n'imwe ishobora kuba urwitwazo rwo kuvutsa ubuzima umwana wasamwe. Abepiskopi bo mu Rwanda bakomeza bavuga ko ubuzima bwa muntu ari impano ikomeye y'Imana rurema bugomba kubahwa no kurengerwa kuva agisamwa. Iri tangazo rikomeza rivuga ko gukuramo inda atari igisubizo gikwiye cy'ibibazo bihari muri iki gihe, ahubwo bitera ibikomere bigira n'ingaruka ku buzima n'urukundo rw'abashakanye. Kiliziya ikomeza ivuga ko icyaha cyo gukuramo inda ari ukwica umuziranenge udafite uburyo bwo kwirwanaho, kandi kenshi akavuzwa ubuzima n'abari bafite inshingano zo kumurengera nk'ababyeyi cyangwa abashinzwe kubungabunga ubuzima muri rusange. Abepiskopi bavuga ko hari isano ikomeye umubyeyi aba afitanye n'umwana yasamye ko agomba kurengera ubuzima bw'umwana we uko yaba yarasamwe kose. Itangazo rivuga ko gukuramo inda by'umwihariko ku baziterwa bakiri bato bigira ingaruka mbi nyinshi. Abepiskopi bo mu Rwanda bahera basaba abarebwa n'iki kibazo bose cyane cyane abiga bakanashyiraho amategeko igihugu kigenderaho, abakora mu by'ubuvuzi n'umuryango nyarwanda muri rusange kudahurwaho icyahungabanya cyose ubuzima bwa muntu kuva gisamwa. Uru rwandiko rw'inama nkuru y'abepiskopi bo mu Rwanda rusohotse mu gihe mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda muri komisiyo ya politiki bamaze iminsi mike barangije gusuzuma umushinga w'igitabo cy'amategeko ahana ibyaha mu Rwanda, harimo n'ingingo ivuga bemerewe gukuramo. Iyi ngingo igaragaza ko nta buryozwa cyaha bubaho mu gihe wakuriwemo inda ari umwana, kuba wakuriwemo inda yarakoreshejwe imibonano mpuzabitsina ku gahato, kuba uwayikuriwemo yarayitwaye nyuma yo gushyingirwa ku gahato, kuba yarayitewe n'uwo bafitanye isano ya hafi kujya ku gisano cya kabiri. Mu zindi mpamvu zishobora kuzajya zituma ukuramo inda adafatwa nk'uwakoze icyaha mbere y'amategeko, harimo kuba inda ibangamiye ubuzima bw'utwite cyangwa ubw'umwana atwite. Iki gitabo kivuga ko gukurirwamo inda bikorwa na muganga wemewe na leta. Iyi ngingo abantu banyuranye ntibayivugaho rumwe. Mu gihe abepiskopi bamaganye cyo gukuramo inda, hari abandi basanga gukuramo inda byafasha abatewe inda bavugwa n'itegeko.
Uwa mwana utishoboye uri hanze ya Kigali cyangwa ufite ubushobozi bukeya arabikora mu buryo bwa gishenzi, arakoresha ya sabune ya giserine, arakoresha bya biti by'imyumbati avuguta imiravumba, byose abikore ejo ajye kwa muganga ahure n'ibyo bibazo kugira ngo bifashe umwana w'umunyarwanda yaba ari ubishoboye ndetse yaba ari n'utishoboye.
Hari observation yatanzwe na komisiyo africaine des droits de l'homme et des peuples, aho bavuze ko ikibazo gikomeye muri Afurika mu bijyanye na za grossesse non désirée, cyane cyane icyo kibazo gikunda kugaragara mu bana b'abakobwa, ko ari ikibazo gikomeye isaba ko ibihugu ko bigomba kotoriza avortement y'abana igihe bibaye ngombwa. Kumubuza ari na za jurisprudence ngiye kurangiza, jurisprudence mu rwego rwa Nations Unies batanze yuko kubuza umuntu gukuramo inda wabaye victime wa viol cyangwa détournement ubwabyo se traitement.
Ubwo abagize iyi komisiyo basuzumaga uyu mushinga, umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubutabera Uwizeyimana Evode yagaragaje ko guverinoma ishyigikiye iyi ngingo.
L'avortement doit être médical. Abapfumu ntibarimo ngo ababyaze, bamwe babyariza abantu mu miringoto aho hose mu makawa no mu ntoki, abo ntabarimo ko mu rutoki ntabwo ari kwa muganga. Turazi randevu zo kwa muganga, ushobora gusaba randevu n'umudogiteri ukazamubona hashize ukwezi. Ujya hariya batari kuri hopitali militeri batazaza kuri Faisal nyuma y'ukwezi. Mu iteka, iteka rizasobanura rivuge ngo umuganga wemewe na leta cyangwa umuganga uvugwa mu itegeko bivuze iki gikurikira.
Usigira impamvu zemerwa n'itegeko, umuntu wese ukuramo inda ubundi aba akoze icyaha iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka itatu ariko kitarenze imyaka itanu. Naho umuntu wese kubw'uburangare cyangwa umwete muke utuma umuntu akuramo inda ahanishwa igifungo kitari munsi y'amezi atandatu ariko kitarenze umwaka umwe. hamwe ni hazawe amafaranga 300,000 ariko atarenze 500,000 cyangwa kimwe gusa muri ibyo bihano iyo gukuramo inda biteye urupfu wakuyemo inda yaba yabyemeye cyangwa atabyemeye wakoze icyahanishwa igifungo cya burundu abepiskopi gatolika wo mu Rwanda bavuga ko bazakomeza kuganira na leta y'u Rwanda kugira ngo harebwe uburyo ubuzima bwa muntu bwakomeza kubungwa bungwa Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.